Sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, ang pag-asa sa lupang pangako ang siya nilang kapahingahan. Subalit alam mo bang ang tunay na diwa ng kapahingahan ay matatagpuan kay Kristo? Iyan ang ating matutunghayan sa ikatlong kabanata ng Hebreo, talatang 7-11. Ito ang mensahe ng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magandang araw po, kaibigan. Tayo po ay muling natutuwa at nagagalak dahil sa panibagong kalakasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at pagkakataon na naman upang saliksikin at pag-aralan ng kanyang banal na aklat. Ako po muli, si Pastor Dan Abangco, at samahan po ninyo ako at ating pag-aralan ang matamis at masarap na salita ng Diyos. Ang pagpapahalaga sa katotohanan ni Kristo ay isang napakahalagang tungkulin na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Naniniwala ako na ang pag-ibig at pagkaunawa lamang sa Kanya ang siyang maghahatid sa atin tungo sa makatotohanang relasyon sa ating Panginoon. Kaibigan, dito sa paksa na ating tutunghayan, ang Diyos ay minsan pa na nangungusap sa ating mga puso tungkol sa kahalagahan ng wagas na pagtitiwala sa Panginoon. Kahit na ang pangyayari at panahon ay tila mahirap at walang pag-asa. Inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng Hebreo, talatang 7-11. Simulan po natin na basahin ang pahayag na nasa saad sa 7 talata at pakinggan ang tinig ng Espiritu ng Diyos sa diwa ng katotohanan. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Ang katagang kaya nga ay kapansin-pansin na salita na ating matatagpuan sa 3 kabanata. At tulad ng aking binanggit sa nakaraang pag-aaral, ang kataga na ito ay nagpapahayag ng mabuting kapaliwanagan na naguugat sa mga nakaraang pagbubulay-bulay. Ito ay nagtataglay ng turo na dapat alalahanin upang maunawaan ang kasalukuyang liwanag. maihahalin tulad natin ito sa dalawang babala na nagsasabing lumingon ka sa iyong pinanggalingan at masdan mo ang iyong hinaharap. Nais ipahiwatig ng pahayag na ang pangungusap na sasabihin ng may akda sa pagkakataong ito ay nasasalig mula sa katuruan na kanyang sinabi sa mga nakaraang kabanata. Kung babalikan natin ang mga paksang iyon, ipinapakita sa atin ng may akda ang kahalagahan ng mga salita na mula sa mga anghel, sa mga propeta at kay Moises. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagtatapos sa mga nilalang na ito, sapagkat may masigit na bagay siyang ipinapahayag sa mga Hebreo, na iyon ay walang iba kundi ang kadakilaan ng salita ni Kristo bilang anak ng Diyos. Ito ay nagpapakilala lamang na kung ang mga salita ng anghel, ng mga propeta at ni Moises ay nagkaroon ng malaking puwang sa puso ng mga Hebreo, masigit nila na dapat tanggapin ang mga salita ni Kristo sapagkat siya ang anak ng Diyos. Ang mga kadakilaan na ipinakita ng mga bayani ng pananampalataya sa lumang tipan ay pawang salamin lamang ng wagas at dakilang katotohanan ni Hesukristo. Ang pananangan sa mga iyon ay higit kaysa kay Kristo ay hindi magiging batayan ng pagkamit ng pangako ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang katuparan ng mga propesiya na nagtataas sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang pangungusap ng banal na Espiritu sa 7-11 talata ay lubhang napakahalaga. Ang sabi po ng Panginoon, "Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa mga araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagaman nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Kaya nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking isinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan." Ang aklat ng mga awit ay kaban ng mga propesiya patungkol sa persona at gawain ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ang mga talata na ating binasa ay hinango ng may akda sa 95 kabanata ng mga awit talatang 7-11. Kung ito ay ating babasahin, matutunghayan natin ang persona ng Panginoon bilang ating dakilang pastol. Ang sabi po ng mga awit, "Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo ay bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Gaya ng Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa, nang tuksuhin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagaman nakita na nila ang gawa ko, 40 taong kinamuhian ko ang lahing iyon at aking sinabi, bayan na nagkamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Kaya't sa aking galit ako ay sumumpa na sila hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan." Ang pahayag ng mga awit ay binigyan ng kapaliwanagan dito sa aklat ng Hebreo. Ginamit niyang halimbawa ang Israel upang masigit na ipabatid ang masamang naidudulot ng pag-aalinlangan sa Diyos. Hayaan ninyong bigyan natin ng saglit na pagbubulay-bulay ang pangyayaring iyon. Ang lahi ng mga Israelita na inilabas ni Moises mula sa Ehipto ay nag-alinlangan sa kakayahan ng Panginoon na magligtas. Hindi sila makapaniwala na magagawa ng Diyos na ilabas sila sa Ehipto sa pamamagitan ng karaniwang tungkod ni Moises. Kaya naman, bilang tugon sa kanilang pag-aalinlangan, sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Maraming uri ng kapahingahan na tinutukoy ang Diyos sa banal na kasulatan. Dito po lamang sa kabanata na ating pinag-aaralan ay may mga kapahingahan na sinasabi ang may akta na iba sa kapahingahan na tinutukoy sa lumang tipan. Sapagkat kung saglit nating babalikan ang pangungusap ng Panginoong Hesus sa 11 ng Mateo talatang 28, sinasabi doon ng Panginoon, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, ang kapahingahan na ipinagkakaloob ni Kristo ay kaligtasan. Ang kabigatan ng kasalanan sa ating mga buhay ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng wagas na pananampalataya sa Kanya. Ito ay para sa lahat at makakamit ng bawat isa sa pamamagitan lamang ng taus-pusong pananalig kay Kristo. Kaya naman hindi natin kinakailangan na gumawa ng anumang pagsusumikap na abutin ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay sapat upang tayo ay makalapit sa Ama. Ang pagpapasakop ng bansang Israel sa lupang pangako ay nangangahulugan ng kalayaan. Ito ay isinakatuparan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ngunit, ang kapahingahan ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Sapagkat kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Mateo talatang 29, ito po ang ating mababasa. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang kapahingahan na galing kay Kristo ay naiiba sa lahat. Ito ay hindi lamang kapahingahan ng kaluluwa mula sa kasalanan, kundi kapahingahan dahil sa pagsunod. Kaibigan, nais pabatid ng ating Panginoon na matatagpuan lamang natin ang kagalakan ng buhay espiritual kung tayo ay mabubuhay sa ilalim ng pagtalima sa kanyang kalooban. Noong ang mga anak ni Israel ay lumabas mula sa Ehipto at tumawid sa gitna ng hinating dagat na pula, inaawit nila ang papuri ni Moises na nagsasabing, "Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya ay maluwalhating nagtatagumpay, kanyang inihagi sa dagat ang kabayo at ang dooy nakasakay." Matapos ang matagumpay na pag-alis mula sa lugar ng pagkaalipin, ang mga Israelita ay saglit na natili sa Sinai. Mula rito ay maglalakbay sila patungong lupang pangako na nangangailangan lamang ng 11 araw na paglalakbay. Subalit ang gayong mithiin ng Panginoon sa kanilang buhay ay nawala ng kabuluhan dahilan sa kanilang pag-aalinlangan. Nagsugo ang mga Israelita ng mga tiktik upang tingnan ang kalagayan ng lupain sapagkat nabalitaan nilang ang mga taong nananahan roon ay may dambuhala at malalakas na tao. Ang hakbanging ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ipinangako ng Panginoon na sila ay kanyang iingatan habang kanilang binabagtas ang mga daan patungo sa lupain. Nakita ng mga tiktik ang kagandahan ng lupain, subalit masigit na nabaling ang kanilang pansin sa kalakasan ng mga tao na nananahan roon. Dahil rito, masigit na nangingibabaw sa kanilang puso ang takot at pag-aalinlangan. Dahil sang-ayon sa mga tiktik na kanilang sinugo, sila ay tulad lamang ng mga tipaklong kung ihahambing sa mga tao na naroroon. Ngunit hindi gayon ang kaisipan na nangingibabaw sa isipan nila Caleb at Josue, sapagkat bagamat nakita nila na ang mga taong naninirahan roon ay higit na malakas kaysa sa kanila, gayon may masigit na nananalig ang kanilang puso at isip sa Diyos na humati ng dagat upang sila ay iligtas. Ang pag-aalinlangan ng Israel ay nagbuga ng napakasalimuot na pangyayari sa kanilang lahi. Sapagkat sa halip na 11 araw ang kanilang gugulin na paglalakbay sa ilang, ay inabot sila ng 40 taon na paglalakbay bago nilang nakamit ang lupang pangako. Ano ang dahilan? Isa lamang, kaibigan, at iyon ay walang iba kundi ang pag-aalinlangan. Kaibigan, pagbulay-bulayan mo ang mga pangyayaring iyon at makakatagpo ka ng pagkatakot sa Diyos. Lagi mo nawang tandaan na ang pag-aalinlangan ay nagbubunga ng malaking pinsala upang maranasan ang kagalakan ng pananampalataya sa Panginoon. Ang mga Israelita ay masigit na nagpasindak sa lakas at tibay ng kanilang mga kaaway. Madali nilang nalimutan ang kapangyarihan ng Panginoon at dahil rito, sila ay nagdusa ng mahabang taon hanggang kamatayan. Tanging sa mga taon lamang na pamumuno ni Josue, nilanakamtan ang pangako ng Diyos. Ginawa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang presensya na sinasagisag ng kabanang tipan. Ang mga Israelita noon ay nagtipo ng pananalig sa kanilang puso at sila ay pinangunahan ni Josue sa pagsakop. Basahin po natin ang mahimala na pangyayari na naganap sa ikatlong kabanata ng Josue talatang 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, ang tubig na bumaba mula sa itaas ay tumigil at naging isang bunton na malayo sa Adam, ang bayang nasa tabi ng Saritan. Samantalang ang umaagos tungo sa dagat ng Arba na dagat ng Asin ay ganap na nahawi. At ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan. Samantalang ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid sa Jordan ang buong bansa. Ang sagisag ng bato sa banal na kasulatan ay karaniwan na larawan ng Panginoong Hesus sa lumang tipan. Ang pagpapasailalim sa 12 bato sa ilalim ng tubig ay sagisag ng kamatayan ni Hesukristo. Samantalang ang pag-aho nito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ito ang katotohanan na mababasa natin sa 6 na kabanata ng Roma talatang 4. Ganito po ang sinabi, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo na makakalakad sa panibagong buhay. Ang espiritual na kanaan na sa atin ay ipinaaabot ng Diyos ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesukristo. Ang literal na kanaan ay hindi sumasagisag sa langit, sapagkat ang tunay na walang hanggang kapahingahan ay matatagpuan sa anak ng Diyos. Ngunit ang katanungan ko ay ito, ang iyong puso ba, kaibigan, ay may tunay na kapayapaan at kagalakan dahil sa pananampalataya kay Kristo? Nararanasan mo ba ang kanyang kaaliwan na hindi malirip ng salita at pag-iisip? Maraming mga mananampalataya ngayon, bagamat nagsasabing sila ay nananalig sa Panginoon, ay walang tunay na kapayapaan. Hindi nila lubos na nauunawaan ang kagandahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaakala nila na ang banal na kasulatan ay binubuo lamang ng mga titik at pangungusap na pinagkukunan ng kaalaman, at hindi nararanasan ang kapangyarihan ng persona na ipinapahayag nito. Kaibigan, kung nais mong magkaroon ng malalim na relasyon at pagkakilala sa anak ng Diyos, iisa lamang ang paraan na makapaghahatid sa atin dito, at iyon ay ang walang iba kundi ang patuloy at masigasig na pagbubulay-bulay ng banal na kasulatan. Kung nais mong maranasan ang sariwang bunga ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kinakailangan mong magpasailalim sa tubig ng salita ng Diyos na pupuno sa iyong puso at kaisipan ng kanyang kaluwalhatiang kalooban. Ang banal na kasulatan ang siyang kapahayagan ng banal na kalooban ng Diyos. Kung hindi natin ito pagbubulay-bulayan at susundin, tayo ay mananatiling tagapagdalo lamang sa pagtitipon, na nananatiling nakatunganga sa mga upuan ng simbahan. Ito rin ay magdudulot sa ating relihiyon ng nakakapagod na gawain na sisira ng ating kalooban. Ang pananalita ng may akda ng Hebreyo ay patungkol sa mga mananampalataya na nagkamit na ng kaligtasan ngunit hindi pa nakararanas ng pagpapala ng buhay espiritual. Sila ay tulad ng mga Israelita na nag-aalinlangan sa Panginoon. Hindi nila makamit ang kasaganahan ng lupang pangako sapagkat ang kanilang mga puso ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Ang kanilang pagkakasala ay naguugat sa kanilang kalooban, at ito ang ginagawang halimbawa ng may akda upang maging babala muli sa pagsasagawa ng gayong paghihimagsik. Kaibigan, mahalagang bantayan natin ang ating puso, sapagkat ang pag-aalinlangan sa Diyos ay nagdudulot ng malaking kapahamakan sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Diyos, sumumpa ako sa aking galit na hindi sila makapasok sa aking kapahingahan. Kaibigan, ang Panginoon ay hindi kinakailangan na mangako sa kanyang sarili. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, siya ay sumampa na ang kanilang paghihimagsik ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Ito rin ang diwa ng mabuting balita na nagsasabi ang kaligtasan ay sa pamamagitan labang ng pananampalataya kay Kristo. Bagamat marami ang naniniwala na ang relihiyon, mabubuting gawa at seremonya sa simbahan ay mga mahalagang sangkap upang maligtas, gayunmay ang iisang daan ng Panginoon ay hindi magbabago. Na iyon ay walang iba kundi si Hesukristo, ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaibigan, walang ibang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, sinasabi ko sa iyo, ang kanyang dugo ay sapat upang ikaw ay iligtas mula sa kasalanan. Ang hatol ng Diyos na dapat sa atin ay iginawad ay pinasahan ng anak ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng walang bayad na kaligtasan. Ito ang handog ng Panginoon sa bawat isa. Hindi natin ito kinakailangang bilhin sapagkat sapat na ang kamatayan ni Kristo upang tayo ay maligtas. Ang kinakailangan na lamang natin gawin ay manampalataya kay Kristo, tanggapin ang kanyang ginawa para sa atin at buong puso na manalig sa kanyang katotohanan. At kung mayroon mang nakikinig sa atin sa sandaling ito, ikaw ay maraming kagulumihanan sa iyong puso, ikaw ay maraming worries sa iyong puso, isa lamang ang solusyon dyan. Kaibigan, kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas at tiyak na ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, ganito lamang ang iyong gawin. Tayo po ay manalangin.
Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban.
Sa sandaling ito, ito na naman po ay nagdala sa amin ng katotohanan na hindi maihahambing sa anumang bagay. Salamat Panginoon, dahil ang pananalig sa iyo ay napakahalaga. Tulungan niyo po kami kung kami man ay mananampalataya na matagal na at hindi nakakaranas ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso. Lord, paigtingin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Palaguin mo po ang aming paniniwala sa iyo, Panginoon, upang maranasan namin ang kaligayahan, maranasan namin ang kapayapaan sa aming mga puso. Marami pong salamat.
Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami Panginoon na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na way lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
kamay lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsan magulo at merong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilin lang sa mga pighatig may hangganan. Lagi mo matatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang